Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Привет, они сябры. Олег Борисович и Денис Дзюбаля микрофона у студии Еврорадио. И мы сегодня разом у двоих будем подводить выники этого дня у программы «Петарда» у 5 головных новинах дня 18 жнюня 2011 года, 21 стагодия. И у этой программы поразмовляем про тысячагадового идола, який псуется, гние у вестибюле Института истории Национальной академии наук. Про курьезный инцидент, який отбылся подчас недавнего матча футбольных клубов «Батэ» и «Штурм», связанного с нашими гостями, австрийскими заузяторами. Про то, где будет теперь працавать былый ведущий, скандально ведомый ведущий АНТ Сергей Дорофеев, той самый, який покрыл Лидию Ярмошину. Про то, чому студенты-платники, доведущиеся про новые кошты на навучанне, забирают свои документы с ВНУ. И про то, кто первый потерпел у Литве за то, что выдал банковские рахунки Олеся Беляцкого. Про все это.
Ловчик Паша очень любит радио наше.
Уже за момент.
Так, уже за момент, в ближайшие полгодина, покуль гурт Джет Ла Дида. Ла Дида або Ла Дида. А у нас размова про идол. Сябры, тысячагадовая фигура, идол, меркавана, идол Перуна, паганскага бога, знойдзены ў рацэ Дрыса на Віцебшчыне. На мінулым тыдні яго паднялі. Ён зараз просто такі псуецца, стоячы ў вестыбюле інстытута, нават не стоячы, а лежачы ў вестыбюле інстытута гісторыі.
Ідол стаміўся за тысячу гадоў.
Стопудова, ў гісторыі нацыянальнай, інстытуцыі гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, сябры. Такое адкрыццё зрабілі наведнікі інстытута і выклалі здымкі гэтага відовішча ў інтэрнэт. Чаму унікальную знаходку не кансервуюць і ці не пагражае ёй знішэнне? Ва ўстанову наведалася Наста Манцевіч.
Почему его здесь оставили? Потому что он весит 150 килограмм, во-первых. Во-вторых, он мокрый, понимаете? Вот. Он попал в другую среду. Ему надо немного подсохнуть. Вот он подсохнет, мы его туда перенесем, туда, где он будет стоять. Музей у нас на 5-м этаже. Вот вы представьте эту машину, волочь.
По словах супрацоўніцы института, загадчыцы Центром истории да индустрийного грамадства Вольги Ляуко, идол спачатку повинен акліматызавацца.
Нам надо вначале было выяснить, кто, когда и как им займет. Его привезли в пятницу вечером в 11 часов ночи. Потом была суббота-воскресенье. И вот с понедельника нас атакуют журналисты, не дают нам работать.
Вольга Ляуко распавядае Еўрарадыё пра тое, што будзе далей адбывацца з ідалам. Пасля 20-х числаў жніўня кавалкам дрэва зоймуцца спецыялісты па кансервацыі.
Мы сейчас связываемся со специалистами, которые занимаются консервацией древесины. Это технологический университет. Они разрабатывали специальную программу консервирования для нашего музея Берести.
Технологічны універсітэт – адзіная арганізацыя ў краіне, якая займаецца гэтым пытаннямі. Але цяпер спецыялісты ў адпачынку, таму папрасілі пачакаць да 20-го числа, тлумачыць Вольга Ляўко. Наступным крокам навукоўцы вызначаць узрост самога дуба. І трэцяе, што зробяць археолагі, даследуюць прылягаючую тэрыторыю месца, дзе знайшлі ідал.
Мы будем исследовать, обследовать территорию, прилегающую к тому месту, где в воде нашли эту скульптуру, для того, чтобы выяснить, нет ли там каких-нибудь следов древнего капища, где мог стоять этот идол. Если нам повезет, и мы найдем это капище, мы проведем там раскопки, и мы сможем более детально определить возраст, во-первых, капища, соответственно, и возраст идола.
Драўляная скульптура – гэта велічэзная рэдкасць. Але пакуль не прайшлі даследаванні, пра ўзрост казаць рана. Гэта можа быць і 9-е стагоддзе, і нават 1-е стагоддзе да нашай эры, кажа доктар гістарычных навук прафесар Вольга Ляўко. Наша суразмоўца запэўніла нас, што дрэннага нічога з ідалам не здарыцца. Хутка ён адправіцца ў музей, дзе для яго падрыхтавалі месца.
У нас там в музее посредине одного из залов есть такая площадка, где мы поставили из бревна, вырубили такого вот вроде бы идола, муляж. И теперь мы вместо этого муляжа поставим эту находку. И уж поверьте, что я, может быть, более чем кто другой заинтересована в том, чтобы с ним была проведена та исследовательская работа того уровня, которого он заслуживает.
Наста Манцевич, Йора Радио.
У программе «Петарды новина номер 4» курьезный инцидент отбылся подчас недавнего матча футбольных клубов «Батэ» и «Штурм» у турниры Лиги чемпионов у Минску. Как высветилось, австрийские фанаты «Штурма» разгорнули подчас матча у Минску зарифмованный баннер. Популярный спортовый сайт «Goals by» переклал немецкую фразу, как «Мы приехали сюда на бусе, бо самолеты не сядают у Беларуси. Дякую за то, что у вас ничего нема».
Ну, вядома, што самалёта ў Звены ў Менск хапае, таму, калі выпад аўстрыякаў тычыўся нашай краіны, то ён ў Беларусі нікога не зачапіў. Прынамсі, ў Беларускай федэрацыі футболу да расцяжкі паставіліся з гумарам.
Вполне возможно, што это неабеспеченыя слоі населення Австрии решили пабалець за сваю каманду і воспользовались найболей дешёвым відам транспарта.
З іншага боку, знаўцы кажуць, што іронія была скіраваная не ў бок беларусу ці батэ, а ў бок кіраўніцтва штурма, якое не зарганізавала фанатам чартэрны самалёт. І ў такім выпадку апошнія словы з баннера «Няма за што дзякаваць» ці «Дзякую за тое, што ў вас нічога няма» сведчыць пра незабяспечанасць якраз самога аўстрыйскага клуба.
Як бы там ні было, але сваім пасланням аўстрыйскія заўзятары задалі немалую загадку, прынамсі сваім беларускім калегам ды журналістам.
Штодзённая программа «Петарда».
У нас на чарзе наступная новина. Былы ведучы АНТ Сергей Дорофеев подписал контракт с украинским телеканалом. Журналист собирается протягивать свой проект «Выбор плюс».
Контракт с пятым каналом Дорофеев подписал на 3 года. Как пишет «Комсомолка», у столицы Украины он провел все лето, а программа стартует у осени. Ведучы плануе распачаць там працу над аналітычным ток-шоу па стылі блізкім да мінулага ток-шоу «Выбар».
Штодзённая праграма «Петарда».
Нагадаем, што Сергей Дарафеў знік з эфіра канала АНТ пасля перадвыбарнага выпуску ток-шоу «Выбар». Многія пэўна памятаюць, як ён наважыўся задаваць непрыемныя пытанні кіраўніцы цэнтра выбаркама Лідзіі Ярмошынай. Раз'юшаная, яна збегла падчас эфіру са студыі. Дарафеева ад эфіру адсунулі, але звольнілі афіцыйна толькі ў красавіку. Студэнты-платнікі, якія даведаліся пра новыя кошты навучання, забіраюць свае дакументы з ВНУ. Гэта тычыцца перадусім многіх абітурыентаў. Навучэнцы ж старэйшых курсаў пераводзяцца на завочку ці бяруць акадэмічныя адпачынкі, не могучы плаціць па 7-8 мільёнаў. Наколькі масавыя гэтыя з'явы, якія спецыяльнасці каштуюць цяпер найбольш? Ведае Артём Мартынович.
Получается, что плату подняли больше, чем 2.5 раза. Было 3.5 миллиона в год, стало примерно 8.
Скардится студентка Минского института керования Вероника. Теперь она сошла в академичный отпочинок, бо не может платить столько за адукацию. Вероника училась на специальности информационные системы и технологии. У своей группе она такая не одна из тех, кто не устанет платить за навучание.
Вы что в моей группе 2 девочки привезлись на заочное. Когда подавала заявление, мне сказали, что только в тот день, когда я подавала, 8 человек подали такое же заявление, как и я.
Кіраўніцтва гэтага ВНУ, відаць, не ведае пра сыход сваіх студэнтаў, бо Еўрарадыё паведамілі, што вялікага зыходу ў іх няма, і амаль ніхто не пераводзіцца. А студэнтка Вераніка цяпер актыўна шукае працу, каб вярнуцца з акадэмічнага адпачынку і давучыцца. Ці забіраюць дакументы студэнты дзяржаўных ВНУ праз высокую плату? Пытаемся ў супрацоўніка Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Машэрава.
Кожны год такое бывае, понимаете, когда человек, так сказать, потом начинает оценивать и начинается небольшой отток. Сказать, что много, но так вот каждую неделю по пару человек, в принципе, забирает документы. И, если дневное и заочное, ну, где-то, наверное, порядка сейчас вот 10-15 человек вот за это время забрало документы.
У поравнанні с минулым годом гэтая лічба не узросла, а кіраўніцтва университета зважае, что не усе студенты забирают документы за финансовых складанасцяў. Дзяўчаты, например, сыходзяць за вяселля. У БНТУ забравших документы студентов только 2 супокоивают у ректорате.
По памяти, по-моему, было 2 таких человека. Они поехали учиться куда-то в Россию.
Великого недобора на платное так само нема. По университете недобрали усяго несколько человек, что супадает с узровнем минулого года. Брестский университет имя Пушкина сёлета недобрал больше за 150 человек на платную форму.
160 человек на дневную форму. 47 чалавек на заочную не дабралі.
Гавораць у ВНУ. У асноўным гэта спецыяльнасці, звязаныя з фізікай і матэматыкай. Таксама біялогія, руская і ангельская мова, беларуская мова, гісторыя і рэлігіязнаўства. Колькасць недабраных студэнтаў у гэтым годзе большая, чым у мінулым, прыблізна на 10%. Але выпускнікоў школ у Брэсцкай вобласці сёлета на 2000 менш, чым летась. У універсітэце звязваюць гэта з дэмаграфічнай сітуацыяй. А тых, хто забраў дакументы праз фінансавыя цяжкасці, пакуль толькі пару чалавек. У медыцынскім універсітэце ўсе платныя месцы запоўненыя. Няма і тых, хто б забіраў дакументы, упэўніваюць у рэктараце. Радыётэхнічны універсітэт мае сёлета невялікі недабор па радыётэхнічных і канструктарска-тэхналагічных спецыяльнастях.
Больше, где-то на процентов 15-20. Поэтому и недоборы остались очень мизерные.
Нагадаем, летом оплата за навучанне у беларускіх дзяржаўных ВНУ выросла на 14-22%. Самой дорогой специальностью стала стоматология у медицинским. Артем Мартынович, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Першы рок радыё, першая навіна сённяшняга дня. У Літве звольненыя першыя чыноўнікі, вінаватыя ў справе Бяляцкага. Сышла з пасады Аўшра Бернацены, кіраўніца дэпартамента міжнароднага права Міністэрства юстыцыі Літвы. Менавіта яна прымала канчатковае рашэнне перадаць Беларусі рахункі праваабаронцы.
Дарэчы, як аказалася, муж Бернацены мае адвакацкую кантору ў Беларусі. Паводле інфармацыі літоўскага канала ТВ3, у сувязі з гэтым накіраваны зварот ва ўрадавую камісію службовай этыкі, каб высветліць, ці ў гэтым выпадку не былі замешаны грамадскія і прыватныя інтарэсы.
Па словах міністра юстыцыі Літвы Рэмігіюса Шымашуса, расследаванне па справе Бяляцкага ў міністэрстве на гэтым не скончваецца. Апроч Бернацены, адказнасць за выдачу рахункаў Бяляцкага пагражае яшчэ двум чыноўнікам.
Нагадаем, што Літва і Польша выдалі Беларусі звесткі пра банкаўскія рахункі праваабаронцы Алеся Бяляцкага ды іншых грамадскіх дзеячаў. У Польшчы ў адстаўку ўжо адпраўлены два чыноўнікі генпракуратуры, адказныя за перадачу звестак афіцыйнаму Мінску.
І, дарэчы, Польшча сёння ўжо абвясціла пра прынамсі часовае спыненне прававой дапамогі і ўзаемнага супрацоўніцтва з афіцыйным Мінскам. Ну і нагадаю таксама, што праваабаронца Алесь Бяляцкі быў затрыманы ў Мінску некалькі тыдняў таму. Кіраўніка цэнтра правоў чалавека «Вясна» падазраюць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў.
І гэта ўсё на гэтую гадзіну.
І гэта апошняя навіна, пра якую мы хацелі вам сёння распавесці ў праграме «Петарда». Алег Барсэвіч і Дзяніс Дзюба працавалі для вас.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.